Laudetur Iesus Christus. Lăudat să fie Iisus Hristos. Aici, Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune acum la microfon preot Adrian Dancă, iar din redacție Anca Martinaș Giulimondi și Ionuț Ursuleac. Iată reperele emisiunii de miercuri 1 februarie 2017. Speranța creștină, așteptarea învierii ca realitate sigură, cateheza Papei Francisc la audiența generală de miercuri. După vizita ad limina Apostolorum și întâlnirea cu Sfântul Părinte, interviu cu arhiepiscopul de Belgrad, monseniorul Stanislav Hocevar. Presa internațională urmărește cu îngrijorare relaxarea legislației anticorupție adoptată de guvernul de la București.
Însă noi, fiind fiii zilei, să nu ne pierdem cumpătul, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a iubirii, având drept coif speranța mântuirii. Acest fragment, luat din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 8, a inspirat cateheza Papei Francisc de miercuri, 1 februarie, desfășurată în Aula Paul al VI-lea din Vatican. După ce, în catehezele precedente, Sfântul Părinte a inițiat un parcurs dedicat speranței din perspectiva Vechiului Testament, cateheza de miercuri 1 februarie marchează începerea unei lecturi a speranței din perspectiva Noului Testament, punând în lumină dimensiunea extraordinară pe care o asumă această virtute din momentul în care întâlnește noutatea reprezentată de Iisus și de evenimentul pascal. Referindu-se la scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni, pontiful a reliefat prospețimea și frumusețea primei vestiri creștine, făcută unei comunități tinere, fondată de puțin timp, dar care, în ciuda dificultăților și a multor încercări, este înrădăcinată în credință și celebrează cu entuziasm și cu bucurie învierea Domnului Iisus. Când Paul le scrie Tesalonicenilor, comunitatea fusese abia fondată, la distanță de câțiva ani de la învierea lui Hristos, doar la câțiva ani. De aceea, apostolul încearcă să-i facă să înțeleagă toate efectele și consecințele avute de acest eveniment unic și decisiv pentru istoria și viața fiecăruia, adică învierea Domnului. În special, dificultatea comunității nu era de a recunoaște învierea lui Iisus, căci toți credeau în învierea Domnului, ci dificultatea de a crede în învierea morților. În acest sens, această scrisoare se revelează a fi mai actuală ca oricând.
In tal senso, questa lettera si rivela quanto mai attuale.
Și noi, în contextul actual, avem nevoie să ne întoarcem la rădăcina și la fundamentul credinței noastre, a spus pontiful, evidențiind îndoielile care se ivesc atunci când ne confruntăm cu evenimentul morții.
Ogni volta che ci troviamo di fronte alla nostra morte,
ori de câte ori ne aflăm în fața morții, fie a noastră, fie a unei persoane dragi, simțim cum credința noastră este pusă la încercare, ieșind la suprafață toate îndoielile noastre și întreaga noastră fragilitate, întrebându-ne, oare există într-adevăr viață după moarte? Voi mai putea vedea și îmbrățișa persoanele pe care le-am iubit?
Potrò ancora vedere e riabbracciare le persone che ho amato.
În fața perplexității și a dificultății tesalonicenilor de a crede în învierea morților, apostolul Paul îndeamnă la îmbrăcarea platoșei credinței și a iubirii și ținerea pe cap, cu fermitate, a coifului speranței. Este un coif. Iată ce este speranța creștină. Când se vorbește despre speranță, am putea ajunge să o înțelegem potrivit accepțiunii comune a termenului, adică în legătură cu ceva frumos ce am dori să se împlinească, a spus Sfântul Părinte, evidențind că înțelesul speranței creștine este cu totul diferit.
La speranța cristiană e la tessa de una cosa che già è stato compiuto e che certamente si realizzerà în ciascuno di noi.
Speranța creștină este așteptarea a ceva ce s-a împlinit deja și care se va împlini cu siguranță pentru fiecare dintre noi. Și învierea noastră și cea a persoanelor dragi nouă nu este așadar ceva care poate se va împlini sau poate că nu, ci este o realitate sigură, căci este înrădăcinată în evenimentul învierii lui Hristos. A spera înseamnă așadar să învățăm să trăim în așteptare, a spus pontiful, explicând că o astfel de atitudine implică averea unei inimi smerite și sărace, căci doar cel sărac știe să aștepte. Cel care este deja plin de sine și de avuții nu știe să-și pună încrederea în nimeni altcineva decât în sine însuși.
Nu porre la propria fiducia in nessun altro se non in se stesso.
Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, a cărei cateheză a fost dedicată speranței creștine din perspectiva Noului Testament.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit Domine Domini benedictum.
Ex omnium et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
O zi de doliu pentru statul de drept care a primit o lovitură puternică de la adversarii justiției, dreptății și luptei împotriva corupției, a scris președintele României Klaus Iohannis într-un mesaj publicat pe Facebook în noaptea de marți, 31 ianuarie, după ce guvernul de la București a adoptat în primele ore ale nopții o serie de legi privind relaxarea legislației anticorupție. În centrul atenției, abuzul în serviciu, favorizarea infractorului și grațierea unor pedepse. Textul adoptat de guvernul Grindeanu a fost publicat în timp record peste noapte în Monitorul Oficial, fără a mai aștepta avizul pe care l-a solicitat din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Modul de a proceda al guvernului este inadmisibil, a afirmat președintele Iohannis, citat de Ager Press, înainte de a participa miercuri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. E o bătaie de joc ca guvernul, a spus președintele, să adopte noaptea, fără avizul CSM, fără a fi inclusă pe ordinea de zi, o ordonanță de urgență într-un domeniu atât de sensibil cum este codul penal și codul de procedură penală. Această chestiune nu este tolerabilă, a mai spus Iohannis. În urma reuniunii, Consiliul Suprem al Magistraturii a decis sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict între puterile statului. Analiștii politici au calificat evenimentele de la București drept noua marți neagră din istoria ultimelor decenii și au vorbit de un comportament banditesc al executivului, existând suspiciunea că beneficiarii ordonanțelor sunt în realitate nume grele din primul eșalon al politicii românești condamnate sau în curs de condamnare. Anunțul măsurilor adoptate de guvern a declanșat proteste fulger în toată țara, în pofida orei înaintate și a temperaturilor geroase. Mai mult, la presiunea protestatarilor din București, peste 12.000 potrivit surselor din presă, poarta guvernului a fost sudată peste noapte. În București, protestele au fost reluate în cursul zilei de miercuri, fiind posibil ca pe parcursul zilei să cuprindă din nou mai multe orașe din țară. Evenimentele au fost reflectate cu îngrijorare și în presa străină. Publicația americană The Washington Post, citată de Mediafax, a scris că ordonanța guvernului privind dezincriminarea abuzurilor de putere reprezintă o lovitură pentru efortul de ani de zile împotriva corupției din țara est-europeană. Publicația doicevele.com a scris că măsurile de relaxare a legislației anticorupție au fost adoptate în una din cele mai corupte țări din Uniunea Europeană, corupția fiind prezentă cu precădere în oficiile guvernamentale și instituțiile statului.
Papa Papa Francisc încurajează minoritatea catolică din Serbia, Muntenegru, fosta Republică Iugoslavă, Macedonia și Kosovo. Luni 30 ianuarie, Sfântul Părinte i-a primit în audiență cu ocazia vizitei ad limina pe episcopii din aceste state reuniți în Conferința Episcopală Internațională a Sfinților Chiril și Metodiu. În centrul colocviului dintre pontif și episcopi s-au aflat speranțele și dificultățile acestei mici biserici care trăiește în mijlocul unei majorități ortodoxe sau islamice. Despre această întâlnire ne-a vorbit arhiepiscopul de Belgrad, monsignorul Stanislav Hocevar, într-un interviu realizat de părintele Ivan Herceg de la Radio Vatican. Pentru noi, episcopii Conferinței Episcopale Internaționale a Sfinților Chiril și Metodiu, această audiență a fost cu adevărat o surpriză frumoasă din mai multe motive. Sfântul Părinte ne-a primit cu multă simplitate, cordialitate și deschidere. Ne-a invitat imediat să ne exprimăm gândurile noastre, toate dificultățile, viziunile și propunerile. Noi, episcopii, i-am prezentat problematicile noastre cele mai mari. Întrebat care este realitatea din aceste teritorii, monsignorul Hocevar a spus: pentru cei care nu cunosc foarte mult realitatea noastră, trebuie să subliniem că suntem episcopi din Serbia, Kosovo, Muntenegru și fosta Republică Iugoslavă, Macedonia. Aici, catolicii sunt o minoritate absolută. În anumite țări sunt catolici aparținători altor minorități etnice, sunt diverse tradiții și rituri. Complexitatea este mare și în fața unei astfel de panorame, un episcop s-a exprimat minunat zicând: realitatea noastră este foarte complexă, dar nu complicăm lucrurile. Așadar, i-am expus Sfântului Părinte problemele noastre principale, despre cum trăim împreună dialogul teologic și ecumenic cu Biserica Majoritară Ortodoxă Sârbă și despre dialogul nostru cu comunitatea islamică. Bisericile noastre locale nu sunt doar foarte variate, ci sunt și foarte sărace. În ceea ce privește răspunsul Papei Francisc, arhiepiscopul de Belgrad a remarcat: Sfântul Părinte a fost foarte interesat de găsirea unui mod de a ne ajuta. La fel a fost și în ceea ce privește vocațiile sacerdotale și călugărești și, de asemenea, modul în care putem să ne continuăm misiunea noastră în mijlocul acestor dificultăți. Referitor la aceste lucruri, s-a exprimat cu un umor foarte frumos și cu o simplitate cordială, dar și cu o inspirație evanghelică specială. Ne-a îmbogățit cu adevărat. Noi, toți episcopii, suntem foarte recunoscători.
Tutti vescovi siamo molto riconoscenti.
Încheiem aici ediția noastră de miercuri, nu înainte de câteva mențiuni din calendarul liturgic. Joi, 2 februarie, în calendarul bizantin român, la fel ca în cel roman sau latin, întâmpinarea Domnului în templu, ziua vieții consacrate. Citim în Evanghelia după Sfântul Luca. După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după legea lui Moise, Maria și Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim ca să-l ofere Domnului. Atunci Simeon l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: acum slobozește-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău Israel. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.